Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θανάση Παπα-Νικολάου, τον αντιπτέρωχο Αναποστατεία, για να μιλήσουμε για τι άλλο, για την επίθεση που έκανε το Ιράν στο Ισραήλ. Και θα τον ρωτήσω ευθέως, βεβαίως, αυτόν. Καλημερίσω. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Η ερώτηση λοιπόν είναι, από εδώ και πέρα, ποια είναι τα σενάρια? Τι μπορεί να σκέφτεται το Ισραήλ? Θα επιτεθεί, θα πάει σε ένα δικό του χτύπημα για να τιμωρήσει όσους έστειλαν όλα αυτά τα ντρόν και τους πυράβλους?
Κοιτάξτε, το Ισραήλ έχει αποδείξει μέχρι σήμερα σε τέτοιου είδους συμπεριφορές από τον εχθρό ότι αντιδρά και μάλιστα με πολλαπλά και πολλαπλάσια και χτυπήματα και σε βαθμό και σε ένταση. Εδώ όμως είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, διότι ο εχθρός δεν είναι γείτονας, είναι μακριά, με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε επιχείρηση θα γίνει από το Ισραήλ δεν είναι καθόλου εύκολη. Άρα θα πρέπει να μετρήσουμε σαφώς το βαθμό δυσκολίας που υπάρχει και να μπορέσουμε να μαντέψουμε τι είδους αντίδραση θα είναι αυτή από μέρους του Ισραήλ. Διότι σαφώς δεν μπορούμε να μιλάμε για αεροπορικά χτυπήματα, καθότι η αεροπορία του Ισραήλ, προκειμένου να χτυπήσει το Ιράν αεροπορικώς με την αεροπορία του, θα πρέπει να περάσει από άλλες χώρες, από ένα αέριο χώρο άλλων χωρών, όπου θα πρέπει να πάρει σχετική άδεια, διότι αντιλαμβάνεστε ότι, και αυτό αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κάτι απλό. Επίσης, επειδή το Ισραήλ, ναι μεν, είναι μια ισχυρή χώρα στρατιωτικά στην περιοχή του, αλλά δεν έχει φτιάξει επιχειρήσεις, δεν έχει προετοιμαστεί για επιχειρήσεις μεγάλου ελληνικούς ή μη μόνον στο παρελθόν. Αν θυμάται ο κόσμος την επιχείρηση έτσι, που είναι μια ξεχωριστή επιχείρηση και έστειλε και κάποια μηνύματα, και το χτύπημα που έκανε στο Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ και τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Όμως, αφενός μεν το Ιράκ είναι κοντύτερα σε απόσταση, αφετέρου πλέον έτσι έχει η άμυνα του Ιράν είναι τέτοια που δεν είναι καθόλου εύκολο το αεροπορικό χτύπημα. Δηλαδή θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι το Ιράν είναι μια πολύ ισχυρή χώρα, έχει πολεμήσει για πολλά χρόνια με το Ιράκ, άρα έχει εμπειρία. Και επίσης όλο αυτό το διάστημα με τις κυρώσεις που έχει υποστεί έχει αναγκαστεί να έχει αναπτύξει μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία, δίδοντας έμφαση σε βαλιστικούς πυράβλους, σε drones και όλα τα συναφή. Κάτι το οποίο, όπως απεδείχθηκε από τις πρόσφατες επιχειρήσεις, αφενός μεν τώρα εδώ από την επιχείρηση που έκανε το Ιράν, αλλά και αυτά που έχουμε δει στην Ουκρανία, ανατρέπουν γενικώς αυτή τη λογική του πολέμου που υπήρχε μέχρι σήμερα, όπου έλεγε ότι τα σύγχρονα και τα ακριβά και τα λεπτά εργαλεία σε ένα πόλεμο ήταν εκείνα που επικρατούσαν. Τώρα ανατρέπεται αυτό και βλέπουμε ότι η μαζικότητα των φτηνών είναι εκείνη που μπορεί, όπλων που μπορεί να επιφέρει σε σοβαρές ζημίες στον εχθρό και να του δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα.
Και εδώ μιλάμε τώρα για ένα Ισραήλ που είχε το θόλο, είχε το διάστημα, ξέρω εγώ, για να καταστρέφει από εκεί με λέιζερ ό,τι πετούσε και ό,τι πήγαινε προς την περιοχή του Ισραήλ κτλ. Και από την άλλη είχαμε μία μαζική, θα λέγαμε, επίθεση από διάφορα τέτοια όπλα, τα οποία άλλα θα περνούσαν, άλλα δεν θα περνούσαν προφανώς, γιατί τα χτυπήματα δεν θα μπορούσαν να είναι τα ίδια για όλα. Δεν θα τα εγκλώβιζαν δηλαδή όλα πριν φτάσουν στις πόλεις, έτσι δεν είναι?
Κύριε Παπαδάκη, εάν αναλύσουμε την απόκρουση αυτή που έγινε από μέρους του Ισραήλ, θα πρέπει να σταθούμε σαφέστατα στο γεγονός ότι δεν ήταν απόκρουση του Ισραήλ, αλλά απόκρουση της Δύσης απέναντι.
Της Δύσης, σωστά, σωστά.
Διότι εδώ μιλάμε ότι τα περισσότερα ντρόνους θα κατέριψε η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμπλοκή των γαλλικών αεροσκαφών, αγγλικών αεροσκαφών, της Ιορδανίας. Μιλάμε δηλαδή ότι υπήρξαν ισχυρές χώρες οι οποίες συνεργάστηκαν, διότι τους έδωσε τη δυνατότητα, φαίνεται, το Ιράν να το κάνουν, προειδοποιώντας τους για το χτύπημα. Και παρόλα αυτά, παρόλη την προειδοποίηση, τη συσσόρευση αυτών των ισχυρών δυνάμεων με σύγχρονα όπλα, είδαμε ότι πέρασαν κάποια από αυτά, από τους τουλάχιστον λέει το Ισραήλ, κάποια από αυτά, και μάλιστα χτύπησαν στόχους οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικοί, όπως ήταν η βάση μετά το 35. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αν δεν υπήρχε προειδοποίηση, και αυτό γίνει σε ένα ανύποπτο χρόνο, αν οι άλλοι δεν είναι προετοιμασμένοι, εάν οι δυνάμεις που σταλούν αυτές οι δυνάμεις από το ΡΑ είναι πολλαπλάσιες, διότι έχει τη δυνατότητα, αυτό είναι γνωστό ότι την έχει, αντιλαμβάνεστε ότι το Ισραήλ θα είχε υποστεί σοβαρότατο.
Σοβαρότατο, βέβαια.
Άρα δεν είναι κάτι απλό. Εγώ το εντάσσω αυτό που έγινε στην λογική ότι το Ιράν ήθελε να στείλει ένα μήνυμα πρωτίστως στο Ισραήλ και στη Δύση ότι έχει δυνατότητες, και δευτερευόντως στο λαό του και σε όλους τους συμμάχους στην περιοχή, διότι αν δεν αντιδρούσε στο χτύπημα της 1ης Απριλίου, εννοώ στο προξενείο στη Δαμασκό, θα έδειχνε μια τεράστια αδυναμία και την θέση του πλέον θα την θεωρούσαν αδύναμη εκτός από το λαό και όλοι οι σύμμαχοι εκτός, και εννοώ πιο συγκεκριμένα Ιράκ, Συρία, Ιεμένη κτλ. Όλοι αυτοί δηλαδή οι οποίοι συντάσσονται με το Ιράν σε αυτή την ιστορία που βλέπουμε και διαδραματίζεται στη Μέση Ανατολή.
Μπορούμε πλέον να μιλάμε και κλείνουμε με αυτό και για πόλεμο των άστρων πλέον?
Κοιτάξτε, η αναχέτηση των βαλιστικών πυράβλων εκτός της ατμόσφαιρας δηλώνει, είναι μια καινούρια κατάσταση την οποία την βιώνουμε σε μια πραγματική δηλαδή επίθεση. Μέχρι τώρα είχαμε δοκιμές αντίστοιχες, τώρα είδαμε μια πραγματική κατάσταση. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να σταθούμε, κύριε Παπαδάκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας και να το τονίσουμε, δεν είναι η λογική της ύπαρξης τέτοιων ακριβών όπλων, αλλά το γεγονός ότι με φτηνά όπλα κάναμε επιθέσεις και οι άλλοι για να τις αποκρούσουν ξόδεψαν δεκαπλάσια, εικοσαπλάσια, εκατονταπλάσια ποσά προκειμένου να την αποκρούσουν. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια καινούρια λογική, η οποία θα πρέπει η χώρα μας να λάβει σοβαρά υπόψη, διότι ναι μεν αγοράζονται καλά τα Ραφάλ και τα F-35, οπότε επενδύθη σαφώς αντέδρασαν πάρα πολύ σωστά στην προκειμένη κατάσταση, αλλά ξέρετε τι είναι να ξοδεύεις ένα πύραυλο των 300.000 δολαρίων για ένα ντρόμ που κοστίζει ούτε 10.000 ευρώ.
Άρα μας λέτε ότι μπορούμε και εμείς με την αμυντική βιομηχανία μας να φτιάξουμε τουλάχιστον τα ντρόμς.
Δεν το συζητάμε ότι πλέον αυτό είναι επιτακτική ανάγκη τη στιγμή κατά την οποία η Τουρκία έχει ήδη δηλώσει ότι έχει βαλιστικούς πυράβλους, διότι από ό,τι είδαμε στην επιχείρηση αυτή, βαλιστική πύραυλη κάνανε τη ζημιά.
Ναι.
Έχει παραπάνω από 800 βαλιστικούς πυράβλους. Άρα λοιπόν η χώρα μας αφενός μεν πρέπει οπωσδήποτε να ισχυροποιήσει την αντιβαλιστική ομπρέλα του, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι τώρα. Και δεύτερον, θα πρέπει να εξοπλιστεί και η χώρα μας με βαλιστικούς αντίστοιχους πυράβλους, ώστε αυτοί αποτρεπτικά πλέον να δρουν προς την Τουρκία, λέγοντας ουσιαστικά ότι αν εσείς βάλετε με βαλιστικούς πυράβλους από εδώ, θα χτυπήσουμε και εμείς το ίδιο. Άρα αυτή είναι η λογική της αποτροπής. Άρα είναι επιτακτική η ανάγκη από την πλευρά της χώρας μας να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση των βαλιστικών πυράβλων και των drones που υπάρχει δυνατότητα τεράστια και από την Ελλάδα να κάνει. Αλλά επειδή μιλάμε για βαλιστικούς πυράβλους και επειδή προσφάτως υπήρξαν ταξίδια αξιωματούχων Ελλήνων στην Ινδία, θα μπορούσαμε την Ινδία να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό το τομέα, κάτι το οποίο έχει φανεί και στο παρελθόν ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχει ενδιαφέρον.
Βέβαια. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ.